ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዕቡ ብዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ 156 ሰባት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከ 10 ሰባት ብድምሩ 166 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽነራት ፖሊስ ክልል ኦሮምያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ገሊፆም። ብካል ወገን ከ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓደ ብሄር እዮም ዝተባሃሉ ዜጋታት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ቁፅሮም ዛጊግ ዘይተፈልጠ ኢትዮጵያውያን ብኣሰቃቂ ኩነታት ተቐቲሎም ክብሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ተሪፍና ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 2,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ እውን መንግስቲ ኣፍሊጡሎም ፅኦም ግርማ ንዘዋደ ዘተፀብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎም።
ሰላም ክልተን ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ገላም ኮንዶሚኒየም ብዘይተፈልጡ ሰባት ዝተቃትለ ውሩይ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኣገባብ ዝተፈፀመ ቅትለት ምጉዳል ኣካልን ወራርን ብዝለዓለ ደረጃ ንብረት ምቅፃልን ምፍፃሙ ጉድኣት ዝወረዶምን መተኻኽርን ምዃኖም ዝገለፁ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ስድርኦም ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተቐትልዎም ዝዛረቡ ንብረቶም ዝተቃፀሎምን ብዘይ መፅለሊ ምትራፎም ዝገለፁን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃሎም ሂቦም ኣለው። ኣቶ ደረጀ ኣቦ ኣብ ዞባ ኣርሲ ካብ ከተማ ኣዳማ 16 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ኣብ እትርከብ ከተማ ደራ ነባራ እዮም። ንሶምን ቪኦኤ ዘዘራረቡን ካልኦትን ከም ዝበልዎ ምሸት 22 ሰነ 2012 ዓ ም ሃጫሉ ሁንዴሳ ሟቶም ዝተሰምዐ ካብ በትሪ ጀሚሩ ክሳብ ብረት ዝተሓዙ ብዙሓት ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙን መርሻ ደረጀ ዝተባሃሎም ወዲ 28 ዓመት ውላዶም ከም ዝተቃትሎምን ብሓዘን ይገልፁ። ኣደ ዘይብሉ ውላደይ ኣዕብየ ምህንድስና ትምህርቲ ኣምሂረ ኣብ 2010 ዓ ም ተመሪቁ ስራሕ ሒዙ 21 ሰነ 2012 ዓ ም ክሓተን ንመፅ እዩ። ንጉሆ 99 ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት መፂኦም ንገዛይ ወሪሮም ኣቃፂሎም ብድሕሪት ገዛይ ካሃድም ዘውፃእክዎ ውላደይ ካብ ናይ ሰብ ገዛ ወሲሶም ኣውፂኦም ቀቲሎም ሞ እዮም ዝበሉ። ንሶም እውን ፖሊስ በፂሖም ናብ ቤተ ክርስትያን ከም ዘእትዎም ገሊፆም ኣለው። ኣሽንጓይ ዶ ኣነ ወለደ ይኹን ኣብሓጎይ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ደረጀ 8 ኣባላት ስድራ ከም ዝመርሑ ዝገለፁ ንሶም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝፈልጦ የድለይን ሓረስታ እየ ክብሉ ብምረት ገሊፆም ወዶም ዝተቐትለሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘሳሕክሕ ስለ ዝኾነ ብሬድዮ ንምቕራብ ከቢድ እዩ። ካሊእ ኣቶ መርኢድ ኣናጋው ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ደራ ኣቦኡ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝተቐትልዎ ኣብ ልዕሊኡ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብን ዝገለፀ ናይ 10ይ ክፍሊ ተምሃራይ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረደና ብምንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ክብል ገሊፁ ኣቦኡ ናይ ብፅሕና ስልኪ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ እንተቕረበ እውን ኣይተኣዘዝናን ብዝብል ከይመፁ ብምትራፎም ሒዞም ከም ዝቐተልዎም እናነብዒ ይዛረብ። ሓፍቶም ንኣቶ መርኢድ በጃኹም ነዚ ግፍ እዚ ኣወግዱልና ክብላ እናነብዓ ተማሕፂነን። ካሊእ ነባሪ እታ ከተማ እውን እዚ ስቂሉ ዝተፈፀመ ተራ ነገር ከይኮነት ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ዝተፈፀመ እዩ ክብል ገሊፅ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ 25 ወረራታት ኣብ 6 ወረራታት ብዝተፈፀመ ዝስካሕክሕ ቅትለት ሂወት 34 ሰባት ከም ዝጠፈአ ገሊፆም እቲ ዝተፈፀመ ካብ ዓቕሚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ከም ዝነበረን ናይ ፀጥታ ኣባላት ሓዊሱ ከም ዝተቐስውን ኣረጋግፆም ኣለው። ኣቶ ጀማል ከም ዝበልዎ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተሰምዐ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ መናእሰይ እንተቃወሙ ምፅኦም ምጅማሮም ገሊፆም
እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ሃዘኑን ደብተብ መለስ ኣንብለን ነበር ዝተሳረበና
እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓዘኑ ገሊፁ ክምለስ እዩ ኢና ሓሲብና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክፍፀም ኣይነበሩን ንሕና እውን ሓዚና ኢና። እቲ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክቃወም ይኽእል እንተደልዩ ብካልእ ኣገባብ እውን ክገልፅ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እውን ብገለ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተፈፀመ ነገር ግን ኣሕዚምና እዩ ክብሉ ገሊፆም ብፍፁም ሂወት ሰብ ክጠፍእ ኣይነበሮን ንብረት እውን ክዓኑ ኣይነበሮን ኢሎም ብምውሳኽ እዚ ቃለ መልልስ ክሳብ ዝግበር ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ 6 ወረራታት ሓደ ፖሊስን ካሊእ ሓደ ሚኒሽያን ሓዊሱ 34 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊፆም ኣለው። እቲ ሕብረተሰብ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ፃዕሪ እንተገበረ እውን ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ፖሊስ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር እዩ ዝብል ካብ ሓቀ ዝረሓቐ ምዃኑ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም ንሶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ኦሮሞ ሞይቲ እዩ ጉራጌ ሞይቲ እዩ ከምባታ ሞይቲዩ ትግራዋይውን ሞይቲዩ አምሃራይውን ሞይቲዩ እዚ ከመይ ገይርካ እዩ ኣብ ሓደ ብሄር ተፈፂምኩም ባህል ዝኽእል እዚ ኮነ ተባሂሉ ናብ ሓደ ጫፍ ንምውሳድ እዩ እዮም ዝበልዎ እዚ ህዝቢ እዚ ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን ብማሕበራዊ ርክባት ዝተኣሳሰርን ስለ ዝኾነ እዚ ክፍፀም ዘይነበሮን ዝሕዝንን ዝሕፍርን እዩ እዮም ኣለዉ ኣቶ ጀማል። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መጥላዕቲ ከም ዝተፈፀመ ኣሚኖም ኣለዉ። እቲ ተግባር ዝተፈፀመ ኣብ መንጎ ክልተ ብሄራት ፅልእን ግጭትን ብምልዕዓል ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝዓለሙ ኣካላት እዮም ክብሉ ድሕሪቲ ግጭት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ነዚ ብቁልጡፍ ብምርዳእ ናብ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ብሓባር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ስለ ዝተሰርሐ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ጥፋኣት ክወርድ ምነበረ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ክልል ኦሮምያ ግርማ ገላን 145 ሰላማዊ ዜጋታትን 11 ኣባላት ፀጥታን ብድምሩ 156 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝሞቱ ገሊፆም። ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ 8 ሲቪላትን 2 ኣባላት ፀጥታን ብድምር 10 ሰባት ከም ዝተቃስሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ሓቢሮም። ብመግለፂ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ በዚ ዝተቃስሉ ሰባት 166 በፂሑ ኣሎ። እቲ መቅተልቲ ብቦምብ ጥይት ብእምንን ካልኦት ነገራትን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ተግባር ተፋቲፎም ዝተባሃሉ 12,000 ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም መንግስቲ ፍሊጡ ኣሎ። ብካልእ ዜና ሞት ሓጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ኣብ ከተማታት ኣምቦ፣ ነቀምት፣ ግንቢን ሕሮ ጉድሩን ኣብዛመሰሉ ከተማታትን ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ከባቢታትን ኣንፃራዊ ሰላም ከም ዝሰፈነ ብኣንፃሩ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለውን ሪፖርተርና ናኮርነልካ ገሊፅ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።